Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Našla byste ještě nějaký moment mezi prvním a druhým kolem, který podle vás do toho všeho mohl promluvit?
Já jsem právě chtěla dodat ještě k tomu, že vlastně Peter Pellegrini mobilizoval svojich voličů tým, že hovoril, kdo nejde hlasovat, volí Ivana Korčoka. A to zřejmě zabralo a vlastně všetci tí, kteří volili Petra Pellegriniho, to byli voliči, kteří nechceli Ivana Korčoka. Takže se vlastně volilo proti někomu.
No a to by mě zajímalo, v čem Ivan Korčok podle vás mohl působit na tuto skupinu voličů tak kontroverzně, tak negativně. Hodně se mluvilo o tom, a říkal to ostatně i Ivan Korčok, hned poté, co už bylo jasné, že se prezidentem nestane, že on má za to, že to bylo strašení s válkou. Že to bylo sepětí jeho jména s tím, že by měl údajně podle slov jeho oponentů politických zavlézt Slovensko do války, poslat slovenské hochy, vojáky bojovat na Ukrajinu. Je možné to vnímat takto jednoznačně?
My jsme přesně tyto billboardy včera viděli na Slovensku, kde bylo uvedené, že nepošleme na Ukrajinu ani jedného slovenského vojaka. Zřejmě ten strach na Slovensku naozaj hrál velkou rolu. Nielen strach z vojny na Ukrajině, ale strach o bezpečnost jako takovou, protože tam byl ještě jeden důležitý motiv a to bylo bezpečnost v souvislosti s medveďmi. To je velmi obľúbená téma na Slovensku, ano. Kedy ľudia z týmu Petra Pellegriniho hovorili o tom, že v oblasti okolo Liptovského Mikuláša, kde sa tie medvede vyskytujú viacej, tak sa ľudia boja chodiť, neviem, kočikovať, alebo boja sa chodiť do kaviarne. Takže takéto šírenie strachu určite malo veľký význam. Ďalšia vec, región, odkiaľ pochádza Štefan Harabin, to znamená na východ od Vysokých Tatier, na Spiši, na Severnom Spiši, tam hralo velký význam to, že Štefan Harabin pracoval s myšlienkou, že kto podporuje vojnu na Ukrajine, zároveň súhlasí s banderovcami. V tomto regióne títo ľudia si pamätajú, alebo cez predkov si pamätajú skúsenosti z druhej svetovej vojny a to strašenie banderovcami v tomto regióne určite tiež zapôsobilo. Takže obecne strach asi hral veľmi veľkú rolu v týchto voľbách.
Patře, chtěl jsem se na to též zeptat, řekněme, viděno českýma očima, to strašení válkou, snaha jednoznačně spojit jméno jednoho kandidáta s tím, že by snad mohla dotyčná země pod, řekněme, jeho vládou se do války nějak intenzivněji zapojit, to je přece něco, co známe také. Známe to z České republiky, taktéž během prezidentských voleb to bylo hodně tematizováno. Proč to na Slovensku zabralo a v Česku ne, podle vás? Je to ta historická zkušenost, o které mluvila Kamila?
Možná ano. Každopádně v české předvolební prezidentské kampani to nebylo tak brutální jako na Slovensku. Na Slovensku opravdu ten billboard, o kterém mluvila Kamila, Slovensko nepošle na Ukrajinu žádného vojaka. Já jsem vlastně nevěřil vlastním očím a uším, že něco takového může fungovat.
Já včera těž.
Protože se mnohokrát v médiích vysvětlilo, že ani prezident nemůže poslat slovenské vojáky kamkoliv, že to musí udělat vláda se souhlasem parlamentu. Mnohokrát to bylo racionálně vysvětleno, ale ta emoce fungovala zjevně mnohem silněji. Je to určitě i z toho důvodu, že Slovensko je pod mnohem větším palbou, bych řekl, prokremelské propagandy, která je znásobena některými politiky v tom předvolebním boji, například Robertem Ficem nebo Štefanem Harabinem. Další věc, kterou, myslím, použil Peter Pellegrini chytře, bylo, že označil Ivana Korčoka za kandidáta elit. A to určitě na Slovensku funguje. Další věc, nezapomínejme, že taky to tu říkal, myslím, Michal Rosipal, že Peter Pellegrini je dlouhodobě nejpopulárnější slovenský politik. Ta obecná známost prostě fungovala sama o sobě. Ivan Korčok je bývalý diplomat, to znamená většinu svého profesního života strávil ve službě Slovensku mimo Slovensko, čili není samozřejmě tak známý člověk. Ale zpět k té válce, musím říct, že mě to překvapilo, že ta emoce byla tak silná, to strašení mnohokrát se v reakcích na hodnocení té kampaně a výsledek voleb objevuje slovo strach, že opravdu Peter Pellegrini vsadil na to strašit lidi válkou, Korčokem, který něco udělá, a že bude obtížné se teď s tou emocí, která je velmi negativní, vlastně nějak vyrovnat.
Slováci jsou oveľa emotivnější než český voliči, takže si myslím, že to hralo tiež velmi velkou rolu, že se nerozhodovali racionálně.
Tak naštěstí víme, že to tak bývá napříč světem, že emoce zkrátka je ten hlavní tahoun výsledného rozhodování, nejenom u voleb, když jde o politiku a o tom, jak by se měl vlastně vyvíjet život v té dané zemi. Ale pojďme se vrátit přibližně o 5 minutek nazpět, když jsme slyšeli bývalého prezidenta Kisku, jak se snažil možná, řekněme, uklidnit ty emoce. Na otázku, jestli může být ohrožená demokracie, tak řekněme velmi klidně odpověděl, že to rozhodně nikoli, že tak toto na Slovensku určitě být nemůže, že Slováci si demokracii vzít nenechají. Kamilo, cítíte ten moment zvolení Petra Pellegriniho nějak historicky, že tady se skutečně děje nějaká velká změna, něco, co bude formovat život na Slovensku na dlouhá léta dopředu, anebo je to spíš tak, jak to popisoval Andrej Kiska? Zkrátka volby, někdo vyhrál a život jde dál.
Já jsem se stretla na Slovensku s takým názorom, že tyto volby jsou nielen testem občanské společnosti, to na jedné straně, ale na druhé straně, že vlastně Robert Fico si uvědomuje, že jeho parlamentní volby mu vlastně vyhrál Igor Matovič. Mm-hmm. A že
v negativním slova smyslu, že lidé byli unavení z předchozích garnitur.
Ano, že byli znechutení voliči a že je velmi reálné, že by další volebné období Robert Fico vyhrát nemusel. Ale po včerajších parlamentních volbách se může zdát, že tak toto nie je, že ty voliči souhlasí nielen s vládou Roberta Fica, souhlasí s jeho krokmi, so zmenami, které robí, a kľudne sa môže stať, že Robert Fico tu bude ešte ďalšie 2 volebné obdobia.
Za malou chvíli si poslechneme přímo Petra Pellegriniho, jak tato slova ve společnosti Roberta Fica pronesl na své tiskové konferenci hned poté, co už bylo jasné, že to prezidentské klání vyhrál.
Já jenom k tomu poznamenám. Myslím si, že samotné vítězství Petra Pellegriniho v prezidentských volbách není žádný přelom, ale je to významné s ohledem na to, že je to potvrzení, to, co říkala Kamila, politiky vlády Roberta Fica, a ta je brutální a je ohrožená právního státu a demokracie na Slovensku. Já jenom, když jsem poslouchal předchozí komentáře, tak jsem trochu kroutil hlavou, že není to ohrožení demokracie jako v Maďarsku za Viktora Orbána. Viktor Orbán je úplně jiná liga. On tam vládne 14 let, první volby vyhrál s ústavní většinou a prostě si přepsal všechna pravidla, včetně pravidel volebních. To se ani na Slovensku, ani v Polsku například nestalo. A navíc má Viktor Orbán velkou mobilizaci, myšlenku velkého Maďarska.
Včetně Slovenska, řekl vždy jazykové možná.
Včetně části Slovenska, Freude. A té křivdy po Trianonu, kdy z velkého Maďarska se stalo malé Maďarsko, to ani Slovensko, to vlastně taková idea na Slovensku není. Čili ano, je to vlastně jakoby nebezpečný vývoj, právě proto, že Robert Fico a jeho vláda dělá takové kroky, jaké dělá, a bude mít krytá záda i z prezidentského paláce, ale samotné to vítězství Petra Pellegriniho není žádná tragédie.
No, na druhou stranu, ale není to něco, co vlastně Slovensko už zná? 10 let zpátky vláda Roberta Fica a prezident, který je loajální k této vládě. A byl to Ivan Gašparovič, také jsme ho viděli ve volebním štábu Petra Pellegriniho, kde rozhodně nezapomněli akcentovat, že to je jediný prezident, který sloužil dvě funkční období ve slovenské historii. Zdá se ta situace podobná, nebo ne?
Je podobná, určitě je podobná. Zase má Robert Fico svého prezidenta.
Co to znamená, Kamilo?
Tak keď hovoríte o tom Ivanovi Gašparovičovi, Gašparovič bol pomerne nevýrazným prezidentom. Áno, bol dve volebné obdobia a možno práve preto, že bol nevýrazný a toto sa možno dá očakávať teraz aj od Petra Pellegriniho na jednej strane. Na druhej strane Peter Pellegrini už v minulosti urobil to, že sa dokázal dištancovať od Roberta Fica.
Už jenom tím, že založil vlastní tým, stranu odštěpenou od směru.
Keď bylo po parlamentních volbách v roku 2020, vtedy požadoval, aby strana Smer, která volby prehrala, aby nějak reflektovala ty výsledky volie, protože prehrala. Žádné personální zmeny se vtedy v Smere neudiali a proto si Peter Pellegrini založil novou stranu. A tento moment vnímá Robert Fico jako zradu. Preto si myslím, že sa nemôže 100% spoľahnúť na Petra Pellegriniho ako na prezidenta. Na jednej strane, na druhej strane si práve tým svojim správaním sa v politike Peter Pellegrini vyslúžil ten hanlivý pojem podržtaška. Takže asi sa dá očakávať aspoň zo začiatku, že bude Peter Pellegrini veľmi nevýrazný prezident a pravděpodobně se bude ucházet o dvě volebné období.
Bude to určitě zajímavá dynamika. Už včera jsme viděli na pódiu, kdy vedle sebe stanuli Peter Pellegrini a Robert Fico, že tvářili se přátelsky, slovo kamarádství taky tam několikrát
dokonce
zaznělo.
Dokonce se objali se, to jsem byl překvapen.
Tak to jsem se zrovna ohlédl asi někam jinam, to jsem nezaznamenal, ale minimálně nějaká snaha tady je a určitě se k ní ještě dostaneme. Ale teď s dovolením ještě možná chvíli obecně. Co se stalo se slovenskou společností? Během posledních 10 let jakoby, řekněme, směřovala v případě prezidentských kandidátů spíše k lidem, kteří přicházeli mimo politiku, leckdy možná to bylo výrazem jakési snahy o vyvažování možná politické scény. Teď, a ostatně řekl to i Petr Pellegrini, je jasné, že lidé chtějí typ vládnutí, jaký nabízí stávající vládní koalice. Co je ten moment, kdy Slováci změnili své přemýšlení? Kamilo, jak se na to díváte?
Já nevím, či zmenili premýšľanie. Tieto voľby boli aj o tom, to už sme tiež tu hovorili, že voliči Petra Pellegriniho sa vymedzovali voči elitám. Voliči Petra Pellegriniho sú ľudia z menších miest, vyššieho veku, nižšieho vzdelania a nejakým spôsobom frustrovaní. Frustrovaní z toho, že povedzme elity im nenačúvajú, že nemajú možnosť ovplyvňovať dianie v štáte a toto všetko vlastne premietli do týchto volieb.
Souhlasil byste, Petře?
Já si taky nemyslím, že se slovenská společnost nějak dramaticky mění, protože když se podíváme na tu trojici prezidentských voleb od těch včerejších až po vítězství Andreje Kisky, to byla zvláštní situace, protože on tehdy porazil Roberta Fica, porazil ho výrazně.
A Fico to včera vzpomínal dokonce, že Peteru Pellegrinimu se povedlo něco, co jemu nikoli.
Protože oni tehdy úplně zbabrali celou tu kampaň, protože voliči podporovatelé Roberta Fica ho chtěli jako premiéra, ten, který reálně vládne a něco pro ně zařizuje. A on najednou kandidoval na prezidenta a to úplně selhalo. Zuzana Čaputová vyhrála volby v té silné emoci změny po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky a také měla slabého kandidáta Maroše Ševčoviče. Byla tu o tom řeč, že to byl člověk, který nevzbudil tu emoci, jako se to podařilo Petrovi Pellegrinimu. A dneska zase máme specifickou situaci. Je válka na Ukrajině, což je silný motiv, s kterým se hrálo. máme vládu Roberta Fica na Slovensku, která nějak vládne, někomu se to líbí nebo někomu se to nelíbí. A to, myslím, charakterizovala ta tři vítězství. Já bych v tom žádnou tendenci neviděl. Konec konců existuje skvělá kniha Vlada Krivého o tom, jak se na Slovensku volí od roku 1918. A on tam vystupoval velkou stabilitu od Hlinkovy fašistické strany přes potom všichni volili komunisty, přes stranu Vladimíra Mečera, SNS, Slovenskou národní stranu, až po Směr a další ty extremistické strany. Myslím si, že ta slovenská společnost se dramaticky nemění.
Ale vypadá to v zásadě asi jako sinusoida. Aniž bychom chtěli teď nutně citovat nějaké velké části literárního díla, tak když se podíváme na tu linii slovenských prezidentů od Michala Kováče až směrem k Petru Pellegrinimu, tak co je tam tady za tu společnou charakteristiku? Protože osobnostně se zdají minimálně vždycky jiní.
Těžko říct, co je spojuje. Tak, a zase bych řekl, že oni byli výsledkem té konkrétní situace. Že? Michal Kováč se postavil Vladimíru Mečerovi po únosu prezidentova syna, po té, co to byl opravdu únos státu a Michal Kováč, který byl spolupracovník Vladimíra Mečera, se proti tomu postavil. Potom byly první přímé volby za vlády Mikuláše Dzurindy 1999 vyhrál vlastně jakoby docela zajímavý kandidát Rudolf Schuster a ty další volby už jsme vlastně popsali. Vždycky to byl výsledek nějaké konkrétní politické situace.
A co se dělo v posledních dvou obdobích, tak je to, že se prezidenti rozhodli svůj mandát neobhajovat. Já už jsem, Kamilo, četl několik velmi ostrých komentářů na sociálních sítích na toto téma, že Zuzana Čaputová, když řekla, že se nebude ucházet o svůj druhý mandát, tak asi nečekala, že něco podobného pustí. Máte za to, že by se třeba situace vyvíjela výrazně jinak, pokud by Zuzana Čaputová o druhý mandát usilovala? Alternativní historie, pravda, ale pojďme to zkusit.
Těžko povedať, Zuzana Čaputová, keď vstupovala do prezidentskej kampaně, nebyla politička, rovnako nebyl politik aj Andrej Kiska a obidvaja postupovali tým spôsobom, že vlastně už nekandidovali do druhého obdobia. Takže toto ich veľmi spája a to by sa mohlo zmeniť teraz v tomto prípade, keď by vyhral aj Ivan Korčok, aj Peter Pellegrini, to sú ľudia, ktorí majú skúsenosť s politikou a dalo sa očakávať, že či to bude jeden alebo druhý, že by mohli kandidovať do oboch volebných období. Ten Peter Pellegrini to včera možno trochu naznačoval, keď pripomínal toho Gašparoviča, že vyhral dve volebné obdobia. No tak uvidíme. No.
Co by kdyby? Před půl rokem nebo možná před čtvrt rokem to vypadalo, že kdyby Zuzana Čaputová kandidovala, že by bez problému vyhrála. Já už si teď nejsem úplně jistý vzhledem k tomu, jak, co jsme zažili za těch posledních několik měsíců. Určitě by byla autentičtější kandidátka pro mnoho voličů než Ivan Korčok, protože Ivan Korčok správně vsadil na tu myšlenku, když zvolíte mě, nebudou všechny důležité funkce ve státě zastávat lidé z jedné politického zabarvení, jednoduše lidé Roberta Fica. Což přesně tohle to velmi dobře vyšlo Andrejovi Kiskovi v tom roce 2014, jak jsme vzpomínali. A i když Ivan Korčok to teď sliboval, tak kdyby s tímto argumentem kandidovala Zuzana Čaputová, mohla ukázat, podívejte se, já mám za sebou nějakou historii, teď úplně aktuálně, ona vlastně jakoby takovým politickým nebo taktickým manévrem zastavila tu reformu trestního práva na Slovensku, reálně zastavila při jejich omezených kompetencích, čili byla by, myslím, autentičtější, silnější, ale vzhledem k tomu, co se dělo v té předvolební kampani, spekulujeme, netroufám si odhadovat, jak by ty volby dopadly.
Kamilo, jak to cítíte?
No, pretože ľudia, ktorí sú okolo Petra Pellegriniho, sú vlastne neznámi slovenskej verejnosti a okrem Matúša Šutaja Eštoka, ktorý je ministrom vnútra, tak a vlastne stále tam ešte vedľa neho ministerka zdravotníctva, tak vlastne ta strana je nečitateľná alebo nejakým spôsobom neuchopiteľná, takže vlastne nie je úplne známe, kto všetko patrí do jeho týmu.
Petře, kdo tam byl důležitý?
Klíčová postava samozřejmě a Robert Fico po levici Petra Pellegriniho, který mimochodem Robert Fico měl lepší projev než Petr Pellegrini. A pak tam nebyl vidět na tom záběru další klíčový člověk ze Směru, a to Robert Kaliňák. Dokonce se na Slovensku říká, že je to v této chvíli mocnější muž ve vládě a ve Směru než Robert Fico, že je opravdu ve skvělé kondici. A on mimochodem při vší té retorice proti západní, proti NATO a proti ukrajinské vyjednával s Američany o konkrétní dodávce F-16 na Slovensku a notoval si s americkým ministrem obrany, čili ano, ti lidi kolem Petra Pellegriniho i samozřejmě ti lidi, které si vezme do prezidentského paláce, budou velmi důležití.
Takže viděli jsme Petra Pellegriniho v centru, ale kolem něj už Robert Fico, pan Kalinák, takže asi se dá věřit tomu, co teď nově zvolený prezident Slovenska říkal, že vládě nebude nějak komplikovat život, Kamilo.
To se dá věřit, tomu se dá věřit určitě. Teraz bude velmi zajímavé dianie okolo samotnej strany Hlas Petra Pellegriniho, protože Petr Pellegrini ohlásil, že z predsedníctva strany samozřejmě odíde. Otázkou je, kto nastúpi na jeho miesto a či bude schopný tú stranu udržať jednotnú, pretože to, že Petr Pellegrini odišiel zo strany Smer Roberta Fica, vníma dodnes Robert Fico ako veľkú krivdu. A urobí všetko preto, aby si aspoň niektorých členov a voličov strany Hlas vrátil naspäť. Toto je pre Roberta Fica dobrá príležitosť, takže je otázkou, ako sa dianie v samotnej strane Hlas bude vyvíjať. Mohlo by sa teoreticky stať, že dianie v strane Hlas by mohlo narušiť celistvosť súčasnej vládnej koalície, pretože podľa niektorých informácií je tam množstvo ľudí v strane Hlas, ktorí sú blízki strane Smer, ale je tam aj mnoho takých, ktorí práve preto odišli zo strany Smer, lebo nesúhlasili s politikou tejto strany. Takže bude to ešte zaujímavé a možno, že nakoniec to, že Peter Pellegrini sa stane prezidentom, by mohlo ohroziť vládnu koalíciu.
Petře, ve světle toho, co říká Kamila, není to vlastně tak trochu jedno, kdo se stane šéfem Hlasu, když stejně celá řada těch jeho členů jsou bývalí směráci, celá ta strana se vlastně odštípla, dá se říci, možná můžete upřesnit, pokud byste nesouhlasil, kvůli osobnímu sporu Petra Pellegriniho a Roberta Fica.
Kvůli osobnímu sporu a kvůli nějakému, jak říkala Kamila, jinému pohledu na některé politické věci, to je potřeba jim přiznat, ale je pravda, že teď se pro Roberta Fica nabízí výborná příležitost ten Hlas jeho poslance například přetáhnout zpátky do Směru, což může vlastně formovat vztah nového prezidenta Petra Pellegriniho k vládě. Andrej Kiska, abych ho citoval přesně, řekl, že Pellegrini je servilní Ficův sluha v prezidentském paláci. Také Petr Pellegrini řekl na té tiskovce, kterou jsme vysílali, že bude podporovat vládu v plnění jejího programového prohlášení, na kterém on se podílel, čili to vypadá opravdu jako velmi bezkonfliktně. Ale víme, že ti dva pánové, Robert Fico a Petr Pellegrini, mají komplikované osobní vztahy. Víme, že Petr Pellegrini má, pokud jde o počty hlasů, dokonce silnější mandát než celá vláda, dostal víc hlasů. Víme, že Petr Pellegrini prochází ve svém politickém vývoji takovou sinusoidou, že někdy stojí věrně po boku Roberta Fica, jindy zase je v opozici s ním, nebo mu dokonce rozbíjí jeho politickou stranu. Čili myslím si, úplně jasné postavení nového prezidenta Petra Pellegriniho vůči vládě není. Možná, že země mluví přání otcem myšlenky, aby to opravdu nebyla jakoby politická garnitura jedné linie, to by bylo pro Slovensko ohrožující, ale uvidíme. Myslím si, že Peter Pellegrini je v tomto komplikovanější a že je velmi komplikovaný vztah těch dvou mužů a nikdo neví a nikdy se to nikde neprozradilo, kolik oni na toho vzájemně vědí.
Kamilo, vy jste si vsadila právě na emancipaci Petra Pellegriniho. My samozřejmě ze slovenské historie takovéhle případy známe. Michal Kováč versus Vladimír Mečiar, ale zase na druhou stranu, asi leckdo z toho liberálního tábora, tak si po parlamentních volbách přál, aby pan Pellegrini nakonec se ocitl spíše v koalici s progresivním Slovenskem, než se Směrem, ale nedošlo k tomu.
Je velmi důležité, akým způsobem komunikuje Robert Fico a Peter Pellegrini. Do toho my nevidíme. A právě tento vzťah, o kterém jsme hovorili mezi Ficom a Pellegrinim a ty antipatie, které mezi nimi jsou, tak o tom se hovorilo velmi často před parlamentními volbami a tato antipatia byla pro mnohých zárukou toho, že Peter Pellegrini určitě nepůjde do koalice s Robertem Ficom. Nakonec se události odvinuly úplně jinak, tu koalici oni spolu uzavřeli a je otázkou, čo Robert Fico slúbil Petrovi Pellegrinimu, alebo akým spôsobom si ho získal, aby do tej koalície s ním šiel. Títo dva ľudia museli nájsť nejaký nový spôsob komunikácie, keď spolu tú koalíciu uzavreli. A tento nový spôsob komunikácie zrejme bude formovať aj ten ich vzťah medzi premiérom a prezidentom. Ale nie je vylúčené, že Peter Pellegrini teraz vo funkcii prezidenta, že by sa mohol nejak vyhradiť voči Robertovi Ficovi. To sa vylúčiť určite nedá.
Možná teď prakticky. Víme, jak jsou nastavené vztahy, můžeme napjatě čekat, jestli se ta vzájemná antipatie někde projeví, ale jisté je, že jsme od Petra Pellegriniho slyšeli, že v tuto chvíli se minimálně proti vládě stavět nehodlá. A velmi pozitivně z toho svého úhlu pohledu tam kvitoval, že v Grasalkovičově paláci, teď bych citoval přesně, už nebude opozičně oportunistické mocenské centrum. To tam Peter Pellegrini výslovně řekl. Petře, co by to mohlo znamenat v tom, co vláda Roberta Fica chce ještě dělat? Já jenom připomenu, že v běhu toho je ještě poměrně hodně, aniž bych chtěl samozřejmě napovídat. Jsou tu změny ve veřejnoprávních médiích, je tu celá ta velká debata o trestním zákoně, ale ještě samozřejmě spousta dalších bodů.
No například je tu debata o velmi podstatné ústavní instituci, ústavním soudu, který vlastně pozastavil právě tu novelu trestního zákona na návrh prezidentky Čaputové, protože Robert Fico řekl už, myslím, před prvním kolem, že jedna z prvních věcí, které by měl nový prezident udělat, by mělo být odvolání předsedy ústavního soudu, což tedy kompetenčně nesedí. Tam je to nějaká kombinace, kde musí konat prezident a parlament. No ale to je přece jakoby zjevný náznak toho, co se teď bude dít. A když Robert Fico ve svém vládnutí bude mít takovouhle překážku, taky prostě ruku v ruce s Petrem Pellegrinim odstraní a já myslím, že Peter Pellegrini mu v tom bude bez problémů nápomocen. Říkal jste útok na veřejnoprávní média, ten zákon už je v pokročilém stádiu, chtějí ho přijmout ve zkráceném legislativním řízení a Peter Pellegrini, možná ještě Zuzana Čaputová, možná počkají na Petra Pellegriniho po 15. červnu a jistě ho 16. června bez problému podepíše takový zákon. A další věci, které teď půjdou hladce, a to myslím, že půjdou. A pokud tam bude nějaká komplikace, je možné, že nastane později.
Kamilo, jak to vidíte vy?
No já si myslím, že Peter Pellegrini může být velmi užitočný při udělování amnestii. To je velmi důležitý moment a v souvislosti s tými zmenami v justici, o kterých tu hovoríme, tak toto je vždycky pojistka pre Roberta Fica, pokiaľ by potreboval a prezident by mu šiel na ruku, čo sa očakávať dá, tak vždycky sa toto využiť dá. Proste Peter Pellegrini udelí amnestiu tomu, koho bude Robert Fico potrebovať omilostniť.
Tak takhle může brzy vypadat politický život na Slovensku. Já jsem ještě dnes ráno stihl pročíst některé komentáře, které poskytovali médiím spojenci Ivana Korčoka. Pamatuji si slova Mikuláše Dzurindy, který, jak už je jeho zvykem, tak si nebral servítky. A dokonce říkal, že nebýt neaktivity opozice aktuální, tak k tomu Pellegriniho vítězství ani nemuselo dojít. Přímo Mikuláš Dzurinda hovořil o progresivním Slovensku, které se podle jeho mínění příliš do kampaně nezapojovalo a přitom mohlo možná lecos změnit. Když se tedy zastavíme ještě možná u prohravšího kandidáta Ivana Korčoka, kde vy vlastně vnímáte jeho největší slabinu? Proč se mu nepodařilo přetavit ten potenciál z prvního kola do kola druhého? Je to skutečně jenom zásluha mobilizace voličů Petra Pellegriniho? A nebo i na jeho straně vidíte nějakou možná chybu, nějaký limit, který jako kandidát měl, Petře?
Já myslím, že to tak není, že opravdu Ivan Korčok získal všechny hlasy, které na Slovensku pro něj byly. Mm-hmm. Jenom připomenu ta čísla, 1 243 000, Zuzana Čaputová před 5 lety, říkal to tu Michal Rosypal, získala něco málo přes 1 000 000 hlasů a respektive dnešní opoziční strany získali v zářijových parlamentních volbách méně než Ivan Korčok, nebo zhruba stejně jako Ivan Korčok teďka v tom druhém kole. Čili já myslím, že Ivan Korčok neudělal žádnou chybu a dokonce bych řekl, že všechny ty demokratické opoziční strany ho velmi poctivě podpořily, ale Peter Pellegrini měl prostě větší rezervoár.
No, vidíte to podobně.
Ivan Korčok si tu predvolebnú kampaň veľmi tvrdo odpracoval. Jazdil po všetkých regiónoch Slovenska. Dokonca bol v Prahe, v Brne za svojimi voličmi. Naozaj oddrel tú predvolebnú kampaň obdivuhodne. Toto Peter Pellegrini nerobil. On si veľmi vyberal, s kým sa stretával počas predvolebnej kampane. Pre niektorých novinárov bol problém dostať sa na jeho predvolebné mítingy, pretože tam nepúšťali každého. A napriek tomu Peter Pellegrini vyhral. Takže je to možno čiastočne trošku absurdné, ale ten Ivan Korčok naozaj, myslím si, že robil všetko, čo bolo v jeho silách a ako včera on sám povedal, že sa stal terčom dezinformačnej kampane a zrejme na toto doplatil.
A on některé věci udělat nemohl samozřejmě, jako ucházet se podbízivě pro podporovatele Štefana Harabina. Štefan Harabin, jeho program je vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a je známá jeho věta, že nový slovenský prezident by na první zahraniční cestu neměl jet do Prahy, ale do Moskvy.
Tak
to jsou podporovatele Štefana Harabina, kterým Peter Pellegrini nadbíhal a to pochopitelně Ivan Korčok udělat nemohl. Stejně jako to neudělal, bylo to tu dneska zmíněno před 5 lety Maroš Šefčovič, tehdy místopředseda Evropské komise, že by tímto způsobem pojal zahraničně politickou orientaci Slovenska. Některé věci prostě Ivan Korčok udělat nemohl.
Na druhou stranu, několikrát jsem si během kampaně říkal, jestli Ivan Korčok jako také svojí podstatou, řekněme možná konzervativnější kandidát, evangelík, věřící člověk, který několikrát řekl, že například v otázkách svazků stejnopohlavních párů, tak bude vždy ctít ústavu, která jasně definuje manželství jako svazek muže a ženy. Jestli přece jenom na tu skutečně liberální část Slovenska toto nebylo už příliš mnoho. Kamilo, jak to vidíte?
No, ťažko povedať. Ja si myslím, že tak ako hovoríte, Ivan Korčok bol protistranou prezentovaný ako liberálny kandidát, ale on je vo svojej podstate konzervatívny kandidát. A napriek tomu, že získal množstvo nových hlasov pravdepodobne od Slovákov zo zahraničia, tak on už naozaj asi nemal kde brať. Niektorí mu možno vyčítali, že je, neviem, že je prkený, že sa málo usmieva.
Možno pracoval na tom, ale medzi obiema koli.
Áno. Zlepšoval sa s každou debatou v televízii, v rozhlase sa zlepšoval. Ale tých konfrontácií s Petrom Pellegrinim bolo málo. Možno, že keby ich bolo viacej, takže by ešte tam bol priestor pre Ivana Korčoka, ako sa zlepšovať. Ťažko povedať. Možno preto Peter Pellegrini sa vyhýbal, ako sa len dalo, rôznym debatám, pretože sa možno obával niečoho takého.
A když už nějaká debata byla, tak těch osobních útoků tam bylo skutečně velmi mnoho. Petře, možná ještě taková otázka do budoucnosti. Co teď bude s Ivanem Korčokem? Má skutečně v sobě potenciál, aby, řekněme, přetavil ten velký počet hlasů v nějaké další opoziční hnutí, nebo aby pod sebou spojil, řekněme, leckdy nekoherentní opoziční strany? Míří to tímto směrem? Pravda brzo po oznámení výsledků, ale přece jenom váš dojem.
Myslím, že není brzo. On si o to vlastně ve včerejším projevu v té volební noci řekl. Že? On rovnou řekl, že všechna ta témata, že nezapomene, jakým způsobem na něj ta vládní koalice, když to zjednoduším, útočila, že všechna ta témata, která nadnesl v té předvolební kampani, dál na nich bude pracovat. Já jsem viděl v té chvíli záběr do jeho volebního štábu, kde stál Michal Šimečka, šéf strany Progresivní Slovensko, který přikyvoval. Čili je jednoznačné, že bude chtít Ivan Korčok zůstat v té aktivní politice. Máme příklad Andreje Kisky jako bývalého prezidenta, který založil politickou stranu a dopadlo to špatně. Další věc je, že už jsem to tu říkal, vlastně všechny ty opoziční demokratické strany Ivana Korčoka podpořily. A teď on po volbách založí nějakou konkurenční formaci těmto jeho aktuálním podporovatelům. To myslím, že je obtížná věc. Stejně tak je obtížná věc, že tato část spektra je, myslím, na Slovensku bohatě obsazena od nejvíce konzervativních až po nejvíce liberální strany. Čili to Ivan Korčok nebude mít vůbec jednoduché, jak takticky našlapovat. Povzdálí, když jsem tam viděl toho Michala Šimečku pokyvovat, tak jsem si říkal, že Ivan Korčok by nebyl špatný lídr Progresivního Slovenska, té nejsilnější opoziční politické strany.
Pokud není málo progresivní ovšem.
Ideově to tam moc nehraje, ale myslím si, že Progresivní Slovensko by si, a to teď není nic proti Michalovi Šimečkovi, zasloužilo lídra, jako je Ivan Korčok, s podporou 1 243 000 hlasů, což už je teda tohle spekulace, ale ano, jistě Ivan Korčok půjde do aktivní politiky a nebude to tam mít jednoduché.
Tak Kamilo, kde podle vás vidíte místo působiště Ivana Korčoka pro příští týdny, měsíce a roky?
No, nemyslím si, že musí zakládat novou stranu, ale určite tam je veľký priestor na to, aby on zjednotil tú opozíciu. Na Slovensku je opozícia veľmi rozdrobená. Každý šéf malej strany má vysoké ambície a malé výsledky. Preto Ivan Korčok má veľké možnosti v tom, aby opozíciu zjednotil. Keď sme videli volebný štáb Ivana Korčoka po prvom kole volieb, tam bolo veľmi pekne vidieť, že tam boli niekoľkí zástupci rôznych strán, či už to bol, ja neviem, František Mikloško, Jaroslav Naď, Mikuláš Dzurinda, Jan Budaj, včera tam bol dokonca Igor Matovič. Títo ľudia všetci prišli do jeho volebného štábu. Stálo im to za to, aby prišli, dali nejakým spôsobom nabok tie svoje osobné ambície, prípadne spory, ak tam nejaké sú, a dokázali sa zjednotiť v tom. Takže myslím si, že Ivan Korčok má veľký potenciál na to, aby tú opozíciu zjednotil. Pretože pokiaľ sa opozícia nezjednotí, tak nenájde spôsob, ako sa postaviť voči Robertovi Ficovi. Preto je to pre slovenskú opozíciu životne dôležité.
My sme teď videli v obrázcích, ktoré pokrývajú náš rozhovor, tiskovou konferenci Ivana Korčoka po té, co už bylo jasné, že se slovenským prezidentem nestane. Mě tam v tom projevu, přiznám se, zaujala jedna věc, a to ta, že byl poměrně emotivní, byl poměrně osobní, řekl, že je vlastně osobně zklamaný a že nezapomene svému protikandidátovi, že z něj udělal prezidenta nebo kandidáta války. války, že šířil nenávist a vedl netransparentní kampaň. Ale toho hned Peter Pellegrini využil, a nebo myslím, možná to byl i Robert Fico, který záhy poté na své tiskové konferenci řekl, tak vidíte, Ivan Korčok přece jenom ještě není dost politicky zralý na to, aby zastával nějakou vysokou politickou funkci. Možná, Petře, krátký komentář k tomuto, ty emoce byly skutečně na místě, máte pochopení pro Ivana Korčoka?
Mám pro to pochopení, a zvlášť teda, jak já jsem ty ozvěny slyšel z Bratislavy, tak v Bratislavě byla ta emoce opravdu taková, že Ivan Korčok se tím prezidentem byť těsně stane po jako úžasně úspěšném prvním kole, čili to zklamání tam bylo jako hluboké, pochopitelné. A byť na druhou stranu, byť ta kampaň nebyla vůbec pěkná, tak byla v zásadě standardní. Nebyly tam podpásovky typu útoky na jakoby osobní nějaké charakteristiky nebo rysy těch kandidátů. Ano, mluvili jsme tu o strašení válkou, mluvili jsme tu o tom, že Ivan Korčok je ten válečný štváč, že jo, což opravdu jakoby není pěkné spojovat někoho takhle jako s tak vážnou věcí, jako je válka, ale to se v politických kampaních používá. Já jsem si z toho projevu Ivana Korčoka, kromě emocí, kromě toho, že byl vlastně zvláštní, jako okamžitě hned po ohlášení těch výsledků vzal, že to je vlastně začátek nějaké další předvolební kampaně rovnou.
Ivan Korčok mohl klidně využít to, že existují na Slovensku určité domněnky, povedzme, o osobnom životě Petra Pellegriniho. Keby mal podobnou strategii Ivan Korčok, akou mal Peter Pellegrini, a chcel by šířit nějaké neoverené informácie, mohl toto využít, ale Ivan Korčok to neurobil. Ivan Korčok vsadil na slušnost, rovnako ako vsadila na slušnost prezidentka Čaputová, keď kandidovala. Jej to vtedy vyšlo, jemu to teraz nevyšlo.
Ohlasy ze včerejška končily hlasem Kristiána Foro, tedy kandidáta, který, řekněme, možná symbolicky reprezentoval maďarskou menšinu, poměrně výraznou, kterou historicky samozřejmě Slováci znají z jihu své země. Petře, prosím, Maďaři jako poměrně silná voličská skupina, zdá se, že jednoznačně se postavili za pana Pellegriniho, minimálně pan Foro to tak zmiňoval, je to jeho pohled. Z jakého důvodu? Skutečně Maďaři jsou specifická voličská entita, nelze je zahrnout pod zkrátka nějakou jednotnou množinu obyvatel Slovenské republiky, mají jiné priority, ku příkladu?
No, v každém případě maďarští voliči nejsou jedna skupina. Jsou tam voličské skupiny od liberálů po konzervativce až po nacionalisty, to určitě, to je první bod. Druhý bod je, že historicky vlastně za dob Béry Bugára a jeho politické strany Most Heat vlastně tam měla jeho strana, vlastně jako středově liberální strana, řekněme, jako velkou podporu, čili není tradiční, že automaticky jich Slovenska volí populistické národní kandidáty, což je paradox, že, protože řekněme, že kandidát vládní koalice vzešlý ze Směru Peter Pellegrini dostal podporu maďarských voličů, přitom Směr několik volby vyhrál také proto, že vedl proti maďarskou retoriku, ale myslím si, že v praktické rovině vlastně hodně ovlivnil tlak z Maďarska. Peter Pellegrini měl půlhodinový rozhovor v maďarské v uvozovkách veřejnoprávní televizi budapeštské, jejíž signál samozřejmě šel i na Slovensko. Ten rozhovor se půlhodinový, který se opakoval někdy ještě jednou v pátek. Já bych vůbec nepodceňoval návštěvu Petra Pellegriniho u Viktora Orbána, byla tady o ní zmínka. A ten tlak byl vlastně jednoznačný, až bych řekl, že to bylo vlastně maďarské zasahování do suverénních slovenských voleb.
Kamilo, vidíte to podobně? Viktor Orbán jako faktor vítězství Petra Pellegriniho?
Určite zo strany Maďarska tam bola veľmi veľká snaha o ovplyvňovanie volieb, to je jednoznačné. A to napriek tomu, že napríklad Ľudovít Ódor, ktorý sa tiež hlási k maďarskej národnosti, podporoval Ivana Korčoka, pripravovali spolu veľmi vtipné videá. Ivana Korčoka podporovala napríklad Vica Kerekeš, herečka, tak zdá sa, že to nepomohlo a tie slovensko-maďarské vzťahy sú veľmi, veľmi zložité. Je zaujímavé, že vlastne v podpore Petra Pellegriniho sa zhodli ako maďarskí voliči, tak voliči Slovenskej národnej strany, čo je vlastne trochu absurdné. No ale tak to sa to stalo, no.